Svět ve 20 minutách.
Dobrý den, vážení posluchači. Vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda. To vše pohledem zahraničních médií v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pořadu pro vás připravil Jan Černý a od mikrofonu vás budou provázet
Aleš Kouba
a Karolína Koubová.
Povaha Ruska pod vládou Vladimira Putina, ke kterému se ze všech sil snaží připojit maskovaní bojovníci na východní Ukrajině, je stále zřetelnější a čím dál šerednější a pozornosti mezinárodního veřejného mínění to neuniklo. V komentáři kanadského deníku National Post čteme, že nové Rusko se postupem času stále více podobá starému Sovětskému svazu.
Loňským zavedením zákonů, jež mají vyčistit Rusko od homosexuality, kterou ruský prezident postavil na roveň pedofilii, to neskončilo. Dalším krokem je řada zákazů omezujících televizi, tvorbu filmů, internet, blogy, divadlo, literaturu a veřejná vystoupení. Rusové si musí stále více dávat pozor na to, co si myslí a říkají a komu to sdělují. V jejich zemi se znovu rodí paranoia, tolik příznačná pro Sovětský svaz, jehož rozpad označil nynější ruský prezident za jednu z velkých katastrof 20. století.
Vladimír Putin nedávno podepsal zákon zapovídající používání sprostých výrazů ve filmech, televizních a rozhlasových pořadech, v divadlech a samozřejmě i v médiích. V normě se doslova praví, že zakazuje obscénní vyjadřování, aby bylo zajištěno právo ruských občanů na užívání státního jazyka a také ochrana a rozvoj jazykové kultury.
Filmy, kde se vyskytují zakázaná slova, mohou být vyřazeny z distribuce a herce, kteří použijí zapovězené výrazivo, může podle americké televizní stanice CNN postihnout až 3měsíční zákaz veřejného vystupování. Přestoupení této normy může být v případě jednotlivců potrestáno pokutou odpovídající $80. U organizací to může být v přepočtu až $1500.
Zpráva britské veřejnoprávní rozhlasové a televizní stanice BBC uvádí, že v Rusku bude zřízen výbor údajných odborníků, kteří budou rozhodovat, které výrazy budou považovány za sprostá slova. Jakákoliv kniha, kde se vyskytnou, bude muset mít na obálce varování a distributoři videonahrávek budou muset také varovat své odběratele. Kdo toto nařízení poruší, může přijít o licenci. V Putinově Rusku se spousta domácích i zahraničních videí nebude vůbec smět prodávat.
Jedna zpráva říká, že nová pravidla budou platit pro jakýkoliv blog, kde bude více než 3000 znaků denně. Je to další příklad utužování státní kontroly nad aktivitami na mezinárodní komunikační síti. Vladimír Putin řekl v dubnu skupině novinářů, že internet je projekt ústřední zpravodajské služby Spojených států, který používá americká vláda ke sledování internetového provozu na celém světě.
Počínaje srpnem budou muset mít internetové stránky sociálních médií své servery registrované v Rusku a uchovávat všechny údaje o uživatelích nejméně 6 měsíců. Blogeři se budou muset také úředně registrovat a nebudou smět uvádět informace o adresách jednotlivců a rodinném životě.
Organizace National Public Radio, sloužící síti 900 veřejných rozhlasových stanic ve Spojených státech, uvedla, že nová ruská opatření mohou být použita proti antikorupčním blogerům, kteří odhalili nepohodlné údaje o nepřihlášených bankovních účtech a přepichových sídlech veřejných činitelů.
Jiný zákon umožní Moskvě zablokovat internetové stránky bez soudního příkazu. Podle zprávy arabské stanice Al Jazeera je nyní největší ruská sociální síť pod kontrolou lidí blízkých prezidentu Putinovi. Jiná, zcela nedávno přijatá norma staví mimo zákon záměrné šíření nepravdivých informací o jednání Sovětského svazu za druhé světové války.
Rusové se mohou dostat až na 5 let do vězení za zpochybňování oficiální verze o nacistických zločinech a počínání Moskvy za poslední světové války. Do této kategorie by mohla spadat i jakákoliv kritika sovětského válečného vůdce Stalina, který je obviňován, že je přímo odpovědný za smrt desítek milionů Rusů během hromadných čistek, které měly vymítit nepřátele a odpůrce komunismu. Nezákonné může být také opakované srovnávání současných ruských aktivit na Ukrajině s Hitlerovým obsazením evropských území před druhou světovou válkou.
Tvrdé zákroky ruského režimu stále přibližují návrat utlačovatelského režimu všemocného státu, kterému Vladimír Putin sloužil jako agent sovětské a později ruské tajné služby v době, než se zapojil do politiky. Jeho režim je nyní připravený věznit nebo jinak trestat své kritiky, politické odpůrce a Putinovy soupeře.
Rusko je opět pokládáno za jeden z nejskaženějších států na světě. Moskva reaguje na složité situace, kdy se cítí ohrožena zvenčí, hrozbou války. Ukrajinská vzpoura proti skorumpované proruské vládě se proto stala důvodem k nezákonnému zabrání Krymu a podpoře násilnických proruských bojůvek ve východních oblastech Ukrajiny.
Moskva opakovaně prohlašuje, že reaguje na potřeby a žádosti Ukrajinců, kteří mluví rusky. Růst násilí je ale zřejmě daleko více podněcován silně vyzbrojenými maskovanými muži napojenými na armádu než požadavky veřejnosti na východní Ukrajině. Bylo by zajímavé vědět, zda rusky mluvící Ukrajinci opravdu tak zoufale touží stát se poddanými Vladimira Putina a jeho utlačovatelského režimu.
Kanadský komentátor v deníku National Post uzavírá, že se to asi nikdy nedovíme, protože ruský režim je rozhodnut prosadit vládu strachu.
Svět ve 20 minutách.
Giles McDonagh je milovník života a historik vína a gastronomie, ale ve své nové knize sleduje svůj další velký zájem – německé dějiny. Podle recenzenta britského deníku Daily Telegraph je to velmi nepříjemné čtení, zejména pro lidi, kteří se snaží porovnávat katastrofální následky okupace Iráku s poválečným obsazením Německa a Rakouska.
McDonagh tvrdí, že měsíce následující po květnu roku 1945 nepřinesly otřeseným zbytkům Hitlerovy říše mír, ale utrpení mnohem horší než zkázu, kterou zavinila. Po zvěrstvech, kterými nacisté zaplavili Evropu, byla oprávněná pomsta jejich obětí asi nevyhnutelná, ale děsivá bestialita, kterou McDonagh věcně dokumentuje a šla mnohem dál. Prvních 200 stran jeho odvážné knihy je téměř nesnesitelná kronika lidského utrpení.
Podle střízlivého odhadu po ukončení bojů zemřeli asi 3 miliony Němců, kteří mohli žít. Milion vojáků zmizelo, než se dotrmáceli do kráterů, kde býval jejich domov. Většina zemřela v sovětském zajetí. Z 95 tisíc Němců, kteří se vzdali u Stalingradu, se domů vrátilo jen 5 tisíc. Hanba je, že mnoho tisíc lidí zahynulo v zajetí Angloameričanů, když neměli střechu nad hlavou ani dostatek jídla a padali jako mouchy. Ti šťastnější se dřeli řadu let v početných otrockých táborech ve spojeneckých zemích. Těžko uvěřit, že někteří Němci se nedostali z Ruska do roku 1979.
2 miliony zemřelých Němců byli velmi často staří lidé, ženy a děti. Byly to oběti zimy, hladu, sebevražd a masového zabíjení. Kromě opakovaného znásilňování, které v sovětských okupačních zónách zažila téměř každá žena nebo dívka, uvádí McDonagh poprvé v anglicky psané literatuře smrt 250 000 sudetských Němců z rukou jejich pomstychtivých českých krajanů. Ti, kdo přežili tuto etnickou čistku, byli vyhnáni za hranice a nikdy se nevrátili domů. Podobné surové výjevy se odehrávaly v Polsku, Slezsku a východním Prusku, kde žily staré německé komunity.
To, co se dá označit za menší holokaust, se dělo před očima západních spojenců, takže vyvstává otázka, proč neuzavřeli tento kanál dlouho potlačovaného hněvu, jehož obětí se stali především nevinní lidé. McDonaghova odpověď zní, že to mohlo být ještě horší. Tehdejší americký ministr financí Henry Morgenthau podporoval nápad změnit Německo v gigantický statek, kde by se uplatnily genocidní nacistické metody vyhladovění, sterilizace a deportace obyvatel, kteří zbyli ve vybombardovaných městech.
Hněv spojenců udržoval objev nacistických táborů smrti. Americký generál George Patton se ptal uprostřed hrůz Buchenwaldu svého pobočníka: pořád je pro vás ještě těžké je nenávidět? Ale vězni, kteří to přežili, byli brzy vystřídáni německými zajatci. Dachau, Buchenwald, Sachsenhausen a dokonce i Osvětim zůstali po válce v činnosti. Ale tentokrát byli za dráty Němci.
Byla to takzvaná realpolitika a nikoli humánní postoj, co způsobilo rychlou změnu postoje západních zemí k jejich bývalým nepřátelům. Byl to strach z komunismu, který se šířil v srdci Evropy, a barbarství Rusů, kteří unesli a zabili stovky svých domnělých nepřátel ze západních zón Berlína a Vídně. Západ si dost pozdě uvědomil, že porazil jednu totalitní velmoc, ale vzápětí ho ohrožovala jiná.
I radikální Němcožrout Patton byl zbaven funkce, protože prosazoval preventivní úder proti Rusům. Budování západního Německa a záchrana Berlína ze sovětské smyčky leteckým mostem v roce 1948 byly první bitvy studené války. Bohužel to znamenalo přehlížení nacistických zločinů a zapojení hitlerovských zločinců do zázraku hospodářské obnovy západního Německa.
Historik Giles McDonagh bez obalu kritizuje všechny okupační mocnosti, ale Britové z toho vycházejí o něco lépe. Výjimku tvoří jeden velitel letectva, který loupil umělecké poklady, a vyšetřovatel MI5, podplukovník Robin Stevens, známý svým tlustým monoklem, který provozoval soukromou mučírnu. Britské ruce byly možná také špinavé, ale nebyly tolik zbroceny krví. Britští vojáci si raději kupovali sex za balíček cigaret nebo najlonky, než aby se do toho dali v sovětském stylu.
Historik McDonagh napsal příšernou, ale významnou knihu. Tento nešťastný příběh byl dlouho utopen v mlčení, protože by prý nikomu neprospěl. Ani spojencům, protože by se tím ocitli blízko mravní propasti nacistů, ani Němcům, kteří nechtějí být obviněni, že očišťují Hitlera tím, že upozorní na to, co je podle jakýchkoliv měřítek válečný zločin. Giles McDonagh vypověděl velmi nepříjemnou pravdu.
Svět ve 20 minutách.
Hotel Elefant ve Výmaru byl druhým domovem politických a kulturních veličin od roku 1696. Dopisovatel stanice Deutsche Welle Jefferson Chase si tam postupně prošel 400 let německých dějin, a tak stojí za to poslechnout si jeho vyprávění.
Když jsem přijel na parkoviště u předního výmarského hotelu Elefant, byl jsem poněkud nervózní. Svého času jsem získal doktorát z německé literatury a učil jsem tento předmět na univerzitě. Ale už je to dávno, když jsem se tu díval na svazky děl Johanna Wolfganga Goethe a Friedricha Schillera. Teď jsem měl trochu špatné svědomí. Co vlastně dělám jako odpadlý germanista v kolébce německého klasicismu, kde pobývali vůdčí intelektuálové tohoto národa?
Nemusíte si dělat starosti, v našem hotelu sice není Goethovo apartmá, říká jeho manažerka Andrea Dietrichová, ale věřte mi, ve Výmaru si užijete Goethe, až vás to bude mrzet. A měla pravdu. Nejslavnější německý spisovatel je v malém východoněmeckém městě všude. Jeho citáty najdete na dokonale opravených zdech historických budov na každém kroku. Jeho jméno nese i náměstí, kde si můžete v kiosku koupit za 1 euro sklenici světlého piva.
Ale ve Výmaru toho můžete objevit daleko víc než jen Goethe. Příkladem je právě hotel Elefant. Původní budova, kde Goethe a jeho intelektuální družina vedli více či méně osvícené řeči a vypili litry vína, už nestojí. Velkým fanouškem hotelu byl i jistý Adolf Hitler, který ho roku 1938 nechal strhnout a přestavět podle plánů hvězdy nacistické architektury Hermana Gieslera.
Po druhé světové válce budovu zabrali Rusové, kteří tam ubytovali učitele svého jazyka. Roku 1955 se z ní stal opět hotel, když tam pobýval spisovatel Thomas Mann, který přijel do Výmaru uctít 150. výročí smrti básníka Friedricha Schillera. Tohle všechno jsem se dozvěděl od paní Dietrichové, která mě laskavě provedla po historické výstavě. Její Elefant je plný podivuhodných vzpomínek a díky nim jsem si uvědomil, že příběh majestátního starého hotelu ani města zdaleka neskončil. Naopak, hotel se s lety mění a zračí se v něm místní dějiny.
Současná podoba hotelu Elefant je upravena do stylu Art Deco, který se mísí s Gieslerovým monumentálním novoklasicismem. Zdaleka ne všechno je autentické, ale nechybí tu výmluvné detaily. Ve vstupní hale mi paní Dietrichová ukázala rytinu mého oblíbeného malíře a grafika Otto Dixe a svůj pokoj jsem poznal podle obrazu bazilice visícího hned za mými dveřmi.
V den, kdy jsem přijel, tu právě končila konference vysokých politiků. Prý tu byli ministři vnitra německých spolkových zemí, ale nikoho z nich jsem neviděl. Veličiny nejsou ani dnes vzácné v hotelu, který je obvykle obsazen. Vzpomněl jsem si tu na hororový film režiséra Stanleyho Kubricka Osvícení. Stejně jako jeho fiktivní hotel Overlook, ani Elefant nevypadá, jako by existoval úplně v přítomnosti. Když jsem stoupal nebo sestupoval po jeho širokém schodišti, měl jsem občas pocit, že nejsem úplně sám. Zdejší duchové jsou naštěstí neškodní.
Ve Výmaru jsem se rozhodl vyhnout mrakům turistů, kteří se oddávají Goethovi. Když jsem odcházel z hotelu, zamířil jsem na historické tržiště, čekaje na inspiraci, ale žádná se nedostavila. Opravené staré budovy jsou krásné, ale trochu jalové. Kousek za centrem Starého Města je Výmar, další příklad maloměstské provinciálnosti, která nenabízí nic zvláštního. Místní sex shop se jako vždycky jmenuje Sexy a nacistické megalomanické župní fórum na severním okraji města se proměnilo v obchodní centrum.
Po návratu do hotelu Elefant jsem si odpoledne trochu zdříml a pak jsem se zvolna loudal k někdejšímu příbytku skladatele Ference Lista, kterého jsem vždy podceňoval. Jeho dům byl zavřený, ale bývalá getová rezidence byla přístupná a tak jsem se rozhodl, že se vzdám svého rozhodnutí, že se getovi ve Výmaru vyhnu a vešel jsem dovnitř.
Dům je bludiště téměř stejně velkých místností napěchovaných uměleckými díly a sběratelskými kousky všeho druhu. Goethe byl vševěd, přírodovědec, etnograf, politik a spisovatel, všechno v jednom, ale dekoratér interiérů to nebyl. A pak jsem se vydal na procházku po parku nad řekou Ilm. Je to romanticky upravený zelený prostor hned za starým Výmarem.
A tam jsem zakopl o Goethe v zahradní dům, poněkud nemotornou stavbu, která je příliš velká ve srovnání se svým účelem. Velkovévoda Karl August daroval toto místo Goethovi v roce 1776 a je nutné uznat, že existují daleko horší zaměstnání, než být spisovatelem ve Výmaru. Nač vlastně potřeboval Goethe daču vzdálenou jen 10 minut chůze od jeho hlavního příbytku? Zeptal jsem se na to ženy, která kontrolovala vstupenky. Podívala se na mne, jako bych byl z Marsu a odpověděla. Možná chtěl trochu klidu a míru.
Náhle jsem si vzpomněl, že právě tady se Goethe setkával se svými milenkami a odpověď ženy mi proto vyzněla trochu jízlivě. 6 malých místností je vybaveno skromně a venkovsky. Nejnápadnější je skoro ve všech pokojích, včetně ložnice, psací stůl. I ve svém hnízdečku lásky chtěl Goethe pečlivě zaznamenat všechny své nápady.
Příští ráno, když jsem v hotelu Elefant snídal hned vedle okázalého sálu Richarda Wagnera, jsem přemýšlel, jaké vzpomínky si odvážím z Výmaru. Musím se přiznat, že jsem se toho tady moc nedozvěděl. Je velký rozdíl číst Fausta a zírat na pokoj, kde Goethe psal některé jeho části. Ale přece jen mi v duši některé obrazy z Výmaru asi zůstanou.
Je to ruský hřbitov v parku nad řekou Ilm se svými prostými bílými náhrobky a nápisy v azbuce. Je to také klidná hospůdka u Bílé labutě, kde jsem večeřel vítečnou klobásu. Výmar pro mě znamená mnohem více odpočinek než poučení a povznesení ducha. Možná, že se ze mne stal šosák, ale když si v elegantním přepichu výmarského hotelu pochutnávám na dobře kořeněných míchaných vajíčcích, vůbec mi to nevadí.
Vzpomínám si, že jsem si kdysi poznamenal Goethovu větu. Ten, kdo přijde na to, že je omezený, se přiblížil k dokonalosti. Goethe měl pravdu. Pokud jde o mne, tak jsem v každém případě raději šťastný než inteligentní. Uzavírá dopisovatel stanice Deutsche Welle Jefferson Chase.
Dnešní vydání pořadu Svět ve 20 minutách končí. Jeho plné znění naleznete také na internetových stránkách na adrese plus.rozhlas.cz a některé vybrané pasáže si můžete přečíst také v týdeníku Rozhlas. Dnešní vydání pro vás redakčně připravil Jan Černý. S přáním příjemného poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
Aleš Kouba
a Karolína Koubová.